Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Olga Korać.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti.
Predsjednik Srpske Milorad Dodik u okviru posjete Sjedinjenim Američkim Državama danas su u Chicagu.
Srbi mirnim protestom spriječili KFOR da deblokira puteve prema Jarinju i Brnjaku u toku sastanak sa komandantom KFOR-a u Kosovskoj Mitrovici.
Ispaljena granata na pijaci Markale u Sarajevu mogla je da dođe sa obje zaraćene strane, izjavio Yasushi Akashi.
Za Grčku 8 milijardi evra pomoći od Europske unije.
Vrijeme oblačno s kišom.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u nastavku posjete Americi danas boravi u Chicagu gdje će prisustvovati proslavi 100-godišnjice eparhije Srpske pravoslavne crkve.
U Chicagu Dodik bi trebalo da se sastane sa predstavnicima Čikaške privredne komore te sa bivšom članicom Američkog predstavničkog doma iz države Illinois Melisom Binom.
Aktualno na Kosovu i Metohiji, oko 15 časova u Kosovskoj Mitrovici počeo je sastanak predsjednika četiri srpske opštine sa sjevera Kosova s komandantom KFOR-a Erhardom Drevsom, predstavnicima Euleksa. Na sastanku bi trebalo da bude riječi o uklanjanju barikada i slobodnom prolasku međunarodnih snaga. Iz Kosovske Mitrovice izvještava Pejka Medić.
Opštine Kosovska Mitrovica Krstimir Pantić izjavio je pred početak sastanka da će se predsjednici srpskih opština ponašati konstruktivno, ali da ishod sastanka zavisi isključivo od KFOR-a i Euleksa. Srpska platforma za današnji sastanak je deklaracija Skupštine Srbije od 30. jula, kojim je zatražen povratak stanja na sjeveru srpske pokrajine na ono od prije 25. jula, kada je takozvana kosovska vlast pokušala nasilno da zauzme administrativne prelaze Jarinje i Brnjak na sjeveru Kosmeta. Drugi učesnici prije početka današnjeg sastanka nisu komentarisali mogući ishod razgovora. Nije poznato zašto je KFOR prije ovog sastanka noćas pokušao nasilno da ukloni srpske barikade u Dudinom kršu kod Rudara i Agnjenici i Zupcu kod Zubinog potoka. Srbi su napravili živi štit na sve tri barikade, a KFOR je zaprijetio upotrebom sile, šaljući upozorenje građanima da se raziđu. Od televizijskih ekipa je zatraženo da ugase kamere u Jagnjenici, a ometan je signal mobilne telefonije. Sve ono što se noćas moglo vidjeti ovdje na barikadama na sjeveru Kosmeta zaista je teško opisati riječima. Vojnici KFOR-a naoružani do zuba sa uperenim pukama u goloruki srpski narod. Srbi su noćas još jednom, po ko zna koji put od 25. jula, pokazali i poručili da neće odustati od svojih zahtjeva, a to je da se takozvani kosovski carinici uklone sa administrativnih prelaza na sjeveru Kosova i Metohije.
Aktualno u Sarajevu da su političari u BiH daleko od dogovora u vezi s formiranjem savjeta ministara BiH najbolje opisuje izjava lidera SDA Sulejmana Tihića, koji smatra da treba razmišljati o vanrednim izborima, iako za tako nešto nema ni ustavne ni zakonske mogućnosti. Pitanje je da li bi i novih 13 miliona maraka za organizaciju vanrednih izbora bilo uzalud utrošeno. O političkom dogovoru oko izmjena ustava i izbornog zakona da i ne govorimo. Prilog Milana Stojića.
Najbolje bi bilo da se političari dogovore oko savjeta ministara, a i drugih izvršnih organa vlasti. Od vanrednih izbora u BiH u ovom trenutku nema ništa. Toga je svjestan i lider Stranke demokratske akcije Sulejman Tihić. Ustav i izborni zakon ne predviđaju takvu mogućnost. Predsjednik Centralne izborne komisije BiH Branko Petrić.
Dom narod rasustiti ili ga može predsjedništvo rasustiti, tad se posredno izborne, znači rasistuju se izbore koje se vrši ponovno. Nema ustavne mogućnosti i zakonske mogućnosti da prestane mandat predstavničkom domu. Mi nemamo savjet ministara i ne možemo raspisati izbore za savjet ministara. Na kraju krajeva, pošto predstavnički dom i dom naroda oba funkcionišu, oni imaju kapacitet da na način propisan ustavom dopune ustav i predvide to mogućnosti, predvide u izbornom zakonu i u tom slučaju bi to tako bilo.
Da bi se izmijenio ustav i izborni zakon, potreban je politički dogovor onih koji ne mogu godinu dana da se dogovore ni oko mandatara za savjet ministara. Šta bi trebalo da uradi Centralna izborna komisija u slučaju da jednog dana bude vanrednih izbora, predsjednik Centralne izborne komisije Branko Petrić kaže.
Nekakvi prijevremeni izbori koštali bi isto kao i redovni izbori. Vremena mu bi trebalo isto kao i za redovne izbore. Tim mora imati ustavnu i zakonsku osnovu i predložak i onda nama 6 mjeseci je potrebno od dana kada bi to bilo, od dana raspisivanja do dana provođenja izbora.
Opšti izbori su koštali 13 miliona konvertibilnih maraka. Pitanje je čak i ako se izmijeni ustav i izborni zakon, da li bismo imali slične rezultate, a što znači da bi novac iz budžeta bio uzalud potrošen.
Brze pruge, spori vozovi, slijepi kolosijek. Načelnik opštine Prijedor Marko Pavić povodom štrajka mašinovođa u Željeznicama Srpske pozvao je 27 mašinovođa iz Prijedora na sastanak u ponedjeljak i da podhitno obustave štrajk.
Prijedorskoj privredi prijeti kolaps, kategoričan je Pavić i tvrdi da ArcelorMittal svakodnevno bilježi milijunske gubitke. Kako Prijedor ne bi izgubio perspektivu, Pavić je spreman, kaže, da sa mašinovođima čak sjedne u voz i do Zenice preveze rudu. Ovo je, ističe, još jedna smišljena igra kako bi se privreda dovela u kolaps.
Sindikat željezničara Srpske pozvao je sve mašinovođe i pomoćnike mašinovođa Željeznice Srpske da prekinu nezakonitu obustavu rada i da se vrate izvršenju svojih redovnih radnih zadataka, a da se njihovi zahtjevi rješavaju u redovnoj zakonskoj proceduri.
S obzirom da je i inspekcija rada konstatovala da je obustava rada u kojoj učestvuju mašinovođe i pomoćnici mašinovođa Željeznica Republike Srpske nezakonita jer nije organizovana u skladu sa Zakonom o štrajku i ostalim zakonskim propisima, pozivamo vas da odmah prekinete obustavu rada i da se vratite izvršenju svojih redovnih radnih zadataka, navodi se u saopštenju.
Nekadašnji specijalni zaslanik Ujedinjenih nacija za Jugoslaviju Jasušija Kaši rekao je danas da je zločin na pijaci Markale u Sarajevu 1995. godine i dalje nejasan slučaj jer je granata od koje su stradali građani mogla da dođe sa obje zaraćene strane.
A Kaši, koji je u Miločeru učestvovao na skupu Novi Balkan i proširenje Evropske unije u organizaciji Evropskog centra za mir i razvoj, rekao je novinarima da su Ujedinjene nacije ozbiljno istražile slučaj Markala. Formirao sam odbor sa 5 članova velikih stručnjaka koji su dolazili iz 5 zemalja. Zaključak koji mi je odbor predao bio je da je na osnovu prikupljenih podataka granata mogla da dođe i sa strane Srba, ali i sa strane koju je kontrolisala vlada u Sarajevu. Dakle, stvar je i dalje nejasna, rekao je Akaši. Govoreći o završetku rata u Bosni i Hercegovini i potpisivanju Dejtonskog mirovnog sporazuma, Akaši je istakao da građani BiH moraju još mnogo da rade za stvarni mir i izgradnju međusobnog povjerenja.
Sastanak bivših ratnih komandanata Združenih taktičkih jedinica ranga puka i brigada Vojske Republike Srpske MUP-a Srpske održan je danas u kasarni Kozara u Banja Lucija zbog rješavanja njihovih statusnih pitanja u Srbiji. Opširnije Daniel Lepir.
Nakon završetka rata, prava ratnih komandanata Vojske Republike Srpske nisu uzeta u obzir u okviru zakonskih akata, rekao je pukovnik Cvio Popović, ratni komandant 22. pješadijske brigade, i dodao da poboljšanje svog statusa ne traže samo u finansijskom smislu.
Očekujemo da nas naši vojnici prije svega razumiju, da ovo nije sastanak sa kojim se traži nešto što bi oštetilo Republiku Srpsku, nego naprotiv, mislim da rješavanje našeg statusa Republika Srpska se jača, jer samim tim dobijamo legitimitet kao komandni kadar Vojske Republike Srpske, odnosno Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.
Sva druga pitanja prepuštaju boračkoj organizaciji. Popović kaže da je 2002. godine raskinuo radni odnos sa Vojskom Jugoslavije i da je od tada priznat samo dio staža u Republici Srpskoj, te smatra da ljudi poput rezervnih starješina koji su komandovali brigadama i pukovima zaslužuju velika priznanja.
U ovim kategorijima se otprilike radi oko 23 čovjeka. Tu su dva generala policije, MUP-a Republike Srpske i ostalo su starešine komandanti Vojske Republike Srpske.
Komandanti su ranije razgovarali i sa resornim ministrom Petrom Đokićem, a sve zaključke i prijedloge sa sastanka uputiće Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite.
Od nekadašnjih 9000 Srba koji su živjeli u Bugojnu, danas ih je svega nekoliko stotina. Statistički to je 0,94% od sadašnjih 45.000 žitelja tog grada u Federaciji BiH. Povratak u Bugojno zvanično je završen prije 4-5 godina, a da većina izbjeglica nije mogla da vrati svoju imovinu i uđe u posjed devastiranih imanja. Reportažno Radan Škipina.
Ratni vihor opustošio je područje Bugojna i Donjeg Vakufa stanovništvom srpske nacionalnosti. Blizu 24.000 Srba iz ta dva grada tokom 1992. godine moralo da pobjegne, ostavljajući svoju imovinu i dobra. Jedan broj njih ostavio i svoje živote u opštem nasrtaju bošnjačkih i hrvatskih paravojnih formacija, svjedoči protonamjesnik Slaviša Đorić, sveštenik u mjesnom hramu rođenja Presvete Bogorodice.
Po nekim našim podacima, 64 Srbina su ubijena, jedan dio je žena silovan, mi imamo u Potrčanima ovdje kod Bugojna gdje 12 ljudi civila krvnički ubijeno, znači izmasakrirano, to nikad niko nije postavio pitanje. Imamo naselje Čipuljć gdje su isto tako ljudi masakrirani, ubijani. Imamo ljude koje znamo imenom i prezimenom koje izvrši ubistva.
Spaljena je crkva u Čipuljiću u kojoj služi protonamjesnik Đorić. Taj sveti hram obnovljen je nakon rata, ali 2004. godine ponovo je spaljen, pa zalaganjem vjernika nanovo obnovljen da bi 2007. po treći put bio opljačkan i oskrnavljen. Time je Srbima povratnicima nesumnjivo upućena poruka da od trajnog povratka nema ništa, čega su svjesni Stanko Jovanović i Čedo Čavić, nekadašnji žitelji Čipuljića iz Jameta u Bugojnu.
Tako je porušeno kako jeste, šume su sječene, kuće porušene, nema od toga ništa, povratka nema. Mislim da ako pojedinačno se tu ni ne može vratiti, vidite sami, put je zarastao, pokušali smo otići gore, vidjeli ste da se ne može otići, pa je to sve uništeno i tako.
Živio sam dole, ostala je kuća, napravljena kuća, porušena je, demolirana, prodao nisam, zamijenio nisam i uz Jamet je sve tako popaljeno, poništeno, a više manje nema se gdje da vratim, ni se ima gdje da vratim. Tražio sam obnovu u Bugojnu, nisam dobio obnovu.
Načelnik Bugojna Hasan Ajkunić i pored ovakvog stanja apeluje na Srbe i Hrvate da se vrate, uprkos prošlogodišnjem terorističkom napadu na policijsku stanicu u Bugojnu i nemogućnosti da se obezbijede sredstva za obnovu povratničkih kuća i njihovo zaposlenje.
Mi pokazatelji imamo da danas trenutno u Bugojnu, znači negdje oko 500 ljudi koji stvarno borave u Bugojnu, srpske nacionalnosti, a imamo jedan veći broj ljudi koji gravitiraju, odlaze, dolaze, vrate se ponovno u mjesto, znači da imaju sad boravište. Jedini problem, po meni ovdje, vjerujte, nije više problem želja. Želja postoje da se vrati, ali problem kako obezbijeti tom čovjeku koji dođe u Bugojnu da on ima posao i da ima egzistenciju.
Da je u Bugojnu donedavno bilo stanovnika srpske nacionalnosti, svjedoči tek objavljena knjiga sa simptomatičnim naslovom I Srbi su živjeli u Bugojnu. Autor je Slavko Zubić, ugledni sportski radnik i predratni nastavnik u bugojanskim školama. Uz ovaj dokument, kao i statističke pokazatelje iz bivše države i svakodnevna bogosluženja u mjesnom pravoslavnom hramu, ništa više nije preostalo što bi svjedočilo na prisutnost Srba u nekadašnjem privrednom gigantu Bugojnu, u kome su srpski stručni kadrovi imali ključnu ulogu.
16 časova, 13 minuta u nastavku dnevnika.
Humanitarna akcija u Banja Luci u znak podrške ženama oboljelim od raka dojke.
Ushićenje Zapada zbog smrti Muamera Gaddafija ima sadističku pozadinu, ocijenio Dmitrij Rogozin.
Sve je spremno za početak Međunarodnog festivala animiranog filma. Sutra u Banja Luci učestvuju predstavnici 30 zemalja.
Članovi Saveza žena oboljelih od raka dojke Iskra danas su na Trgu Krajine u Banja Luci dijelili letke prolaznicima kako bi podstakli građane da se brinu o svom zdravlju. Prodavali su ruže kao i dekorativne staklene predmete koje su izradile članice i kako bi skupili sredstva za rad Iskre. Ovoj akciji priključili su se i novinari, urednici i voditelji naše medijske kuće, pripremila Božidarka Kuolja-Bašić.
Loše vrijeme i kiša koja neprekidno pada nisu spriječili članove Saveza žena oboljelih od raka dojke Iskra da izađu na Trg Krajine da upoznaju i podsjete sugrađane na značaj prevencije i rano otkrivanje raka dojke. U tome su im pomogli voditelji i novinari naše medijske kuće koji su dijelili brošure, prodavali ruže, a Banjalučanke ih rado kupovale.
Drago mi je da mogu da učestvujem, voljna sam uvijek da pomognem kad mogu, tako da je to mali doprinos, ali nadam se da će da pomogu.
Da vam kažem, ovo je jedan dobar čin i možda nešto doprinese, a jedna marka ne znači nikome ništa, a mnogima puno.
U Republici Srpskoj od raka dojke godišnje oboli oko 400 žena. Predsjednik Saveza žena oboljelih od raka dojke Iskra, Azra Ikalović.
Godišnje na Banjalučkoj regiji 4700 ljudi umre od malignih bolesti, od toga 1100 žena od raka dojke. Tu smo, znači, da skrenemo pažnju na ovu opaku bolest, da podignemo svijest naših građana. U posljednje vrijeme veliki broj muškaraca oboljeo od raka dojke.
Radio Televizija Republike Srpske uvijek je tu da podrži humanitarne akcije, posebno Saveza žena oboljelih od raka dojke Iskra, sa kojima imamo dugogodišnju saradnju, rekla je direktor programa televizije Natalija Trivić.
Evo, na neki način ovim gestom, prodajom ruža i ukazivanjem na problem karcinoma dojke, mi smo željeli da pokažemo da uvijek smo tu za naše građanke.
Među brojnim kolegama, urednicima, voditeljima i novinarima bili su Slavica Brkić, Igor Tadić i Milena Stevandić.
Značaj današnje akcije nije samo u tome što smo došli tu da podržimo udruženje Iskra i da ovom prodajom ruža za jednu konvertibilnu marku prikupimo sredstva za rad udruženja i za liječenje žena oboljelih od karcinoma, nego da ukažemo i zdravim ženama na važnost preveniranja tog oboljenja.
Ono što nas je posebno obradovalo da su svi građani bili zainteresovani za ovu akciju, dakle ruže smo prodali za nekih 5 do 6 minuta.
Ja kao majka dvoje djece, ja poručujem svim ženama i koje nisu majke, koje planiraju da budu majke, da redovno idu na kontrolu.
Važno je znati da su redovni pregledi i samopregledi najbolji način za očuvanje zdravlja, jer je jedina šansa za izlječenje rano otkrivanje bolesti.
Iako su Ustavom Republike Srpske zagarantovana jednaka prava svih građana, žene sa invaliditetom spadaju u kategoriju socijalno isključenih grupa, čiji ekonomski i socijalni položaj je veoma težak. Izlazak iz degradiranog društvenog položaja omogućava zapošljavanje koje je za ovu društvenu grupu otežano. Do kraja ove godine u Srpskoj planirane su izmjene zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i druge mjere unapređenja podrške zapošljavanju žena sa invaliditetom. Tema Vesne Jevtić.
Žene sa invaliditetom su višestruko marginalizowana društvena grupa u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, jednako kao i u svjetskim razmjerama. Najveći problem ove kategorije stanovništva je nezaposlenost. Mladenka Mihajlović, kuvarica kojoj je prije 2 godine zbog bolesti amputirana noga, kaže da je do posla skoro nemoguće doći.
Socijalu primam 60 maraka. Mislim, ne tražim pomoć da mi je da posao nađem, ali niko te ne gleda.
Prema statistici Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, žene sa invaliditetom čine samo 3,5% od ukupnog broja nezaposlenih lica sa invaliditetom, što potvrđuje da većina njih i ne pokušava na ovaj način pronaći posao. Loše stanje u ovoj oblasti unaprijeđeno je od 2005. godine, kada je formiran Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida Republike Srpske. Vlada Republike Srpske je u saradnji sa Agencijom za ravnopravnost polova BiH organizovala i radionice pod nazivom Ostvarimo naša prava, čiji je cilj da se obrazuju zaposleni u javnim ustanovama i nevladinom sektoru, a lica sa invaliditetom upoznaju sa zakonskim mogućnostima zapošljavanja, istakla je koordinatorka projekta Biljana Semiz.
Zakon vrijedi za sve i za žene i za muškarce, a kroz ovu ciljenu grupu pokušavamo da ukažemo, opet naglašavam, na važnost problema.
Prema riječima Rajka Kličkovića, načelnika odjeljenja za rad i zapošljavanje u Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite, do kraja godine planirano je utvrđivanje prioriteta zapošljavanja invalida u javnom sektoru i oštrija kontrola trošenja sredstava iz Fonda za profesionalnu rehabilitaciju.
Da vidimo da li su ta sredstva stvarno utrošena u one svrhe u koje su i data od strane fonda i da li poslodavci koji prime lica sa invaliditetom, da li ih drže u radnom odnosu i kako su njihova prava iz radnog odnosa. To naročito treba da bude posao inspekcije rada.
Imajući u vidu da je sve teže doći do radnih mjesta, potrebno je donijeti podzakonske akte o radnim mjestima rezervisanim za invalide u javnom sektoru, unaprijediti mjere stimulacije poslodavaca koji zapošljavaju osobe sa invaliditetom i podstaći razvoj ideja za samozapošljavanje ove kategorije stanovništva.
Iz regiona Europska komisija će analizirati zakon o ništavnosti određenih pravnih akata pravosudnih tijela JNA, SFRJ i Srbije, koji je jučer usvojio Hrvatski sabor i poziva Hrvatsku da osigura uslove za nastavak konstruktivnog dijaloga u regionu o pitanju ratnih zločina.
Portparol Evropskog komesara za proširenje Peter Stano rekao je da će komisija analizirati da li su u konačnom dopunjenom tekstu uzete u obzir zabrinutosti Brisela u vezi sa nacrtom ovog zakona.
Svijet, ruski izaslanik u NATO Dmitrij Rogozin smatra da ushićenje Zapada zbog smrti libijskog vođe Muamera Gaddafija ima sadističku pozadinu.
Rogozin je rekao da je NATO direktno umiješan u ubistvo Gaddafija, prenose RIA Novosti. On je dodao da Rusija mora da donese zaključak o postojećoj situaciji. Moramo imati na umu sa kim se suočavamo u zapadnoj demokratiji, rekao je Rogozin.
Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija jednoglasno je usvojio rezoluciju kojom traži od jemenskog predsjednika Alija Abdullaha Saleha da preda vlast i okonča obračun sa demonstrantima.
15 zemalja članica Savjeta bezbjednosti oštro osuđuju učestalo kršenje ljudskih prava kao što je prekomjerna upotreba sile prema mirnim demonstrantima, navodi se u rezoluciji. Od Saleha se očekuje da potpiše inicijativu Savjeta za saradnju u Persijskom zalivu koja predviđa njegov odlazak.
Ministri financija eurozone saglasili su se da odobre Grčkoj spasonosni zajam koji bi trebalo da bude doznačen Atini u prvoj polovini idućeg mjeseca, ali tek nakon što se s tim složi i Međunarodni monetarni fond koji treba da obezbijedi dio tih sredstava, objavljeno je danas u Briselu.
Grčka će, zahvaljujući toj tranši zajma u vrijednosti od 8 milijardi evra, biti u stanju još neko vrijeme da vraća ogromne dugove i tako izbjegne inače neminovni krah državne kase, izvijestila je Agencija privrednih informacija Bloomberg.
Još o domaćim aktuelnostima, studentski centar Nikola Tesla u Banja Luci studentima pruža brojne pogodnosti kao što su jeftina menza u kojoj hrana košta 2,5 marke dnevno za 3 obroka, smještaj po niskoj cijeni, 10 maraka za dvokrevetnu i 15 za trokrevetnu sobu, te miran prostor za učenje. Ali osim ovih pogodnosti, studenti se suočavaju i sa nekim problemima. Prilog Stevana Lulića.
Smještajem u studenjaku studenti su jako zadovoljni, naročito zbog toga što je cijena u potpunosti prihvatljiva za dubinu studentskog džepa. Međutim, to je samo slučaj sa dvokrevetnim i trokrevetnim sobama. Ali kada su u pitanju pomoćne prostorije, takozvani bunkeri, u kojima boravi po 4 studenta, nisu baš zadovoljni.
S obzirom na cijenu, život je dobar, hrana je prilično dobra s obzirom koliko košta i ove godine su nam i napravili novu čitaonu, tako da je dobro za sada.
Što se tiče smještaja u dom, dom posjeduje neke pogodnosti koje privatni smještaj ne može da ponudi. Prije svega to se odnosi i na cijenu smještaja i ishranu u studentskoj menzi.
Što se tiče samog smještaja, s obzirom na cijenu, smještaj je poprilično dobar kada su u pitanju sobe, ali ako uzmemo u obzir bunkere koje čak nemaju ni prozora prema vani, mislim da bi to moglo biti puno, puno bolje.
Student mašinstva Milan Keleman, s obzirom na cijenu, zadovoljan je onim što ima u studentskom domu, ali ističe da je za vrijeme ispitnih rokova malo mjesta u domskoj učionici, iako je ona ove godine renovirana i proširana.
Ne možemo se baš pohvaliti da je kao u hotelu, ali za novac koji mi dajemo, zadovoljan sam jako smještajem. Što se tiče hrane, studentska menza, opet s obzirom na pare koje dajemo, odlična je hrana, ali samo bi se moglo poraditi malo na našoj čitaonici, iako je stara čitaonica obnovljena i proširena, za vrijeme ispitnih rokova je teško naći mjesto u njoj, jer dolaze ljudi koji žive u Banja Luci, koji nisu studentskog doma.
Studentski centar se sastoji od 3 paviljona, u kojima je smješteno oko 1650 studenata. U martu naredne godine trebalo bi da počne izgradnja 4. paviljona, iako je početak radova bio najavljen za proteklo ljeto. Ovim će biti obezbijeđeno dodatnih 600 kreveta za studente koji će već početkom 2012-2013. akademske godine moći konkurisati za svoje mjesto u domu.
Iz kulture, 4. međunarodni festival animiranog filma Banja Luka 2011. počet će sutra navečer u Dječjem pozorištu Republike Srpske. Na festivalu će biti prikazano više od 300 animiranih filmova iz 30 zemalja. Opširnije Darko Đurić.
Festival će otvoriti britanski animator Film Muloj, a prethodno će biti otvorena izložba stripa hrvatskog animatora Borivoja Dovnikovića. Direktor festivala Goran Dujaković kaže da 4. međunarodni festival animiranog filma Banja Luka 2011.
donosi u takmičarsku programu 60 animiranih filmova, od toga 47 će biti u, da kažem, takmičarskom programu za odrasle i 13 ide u programu za djecu. U fokusu godišnjeg festivala je britanska animacija, tako da taj blok filmova priređe Jane Filling iz Velike Britanije. Biće prikazano ukupno 45 filmova u dva bloka, savremena i dječja animacija.
Na ovoj kulturnoj manifestaciji žiri će ocjenjivati ne samo domaći, nego i animirane filmove svjetskih poznatih autora, rekao je za naš radio član žirija Luka Kecman.
Žiri će ocjenjivati dva takmičarska programa. Ovaj jedan u kojem će biti 40 filmova i drugi program u kojem će biti 15 filmova koji su namijenjeni za taj ozbiljni teo programa i ovaj namijenjen najmlađima.
Glavna festivalska nagrada iznosi 3000 evra, a u okviru ove manifestacije bit će obilježen i značajan jubilej. 4 decenije od osnivanja majskog festivala animiranog filma Banja Luka 71, najznačajnije kulturnog događaja te vrste u bivšoj Jugoslaviji.
Vrijeme je za sport. S nama u studiju kolega Aleksandar Kolunija. Dobar dan, Aleksandre.
Dobar dan. U 15 časova počele su tri utakmice 11. kola Premier lige BiH u fudbalu. 20 minuta prije kraja utakmica u Banja Luci Borac vodi protiv Slobode iz Tuzle sa 3:0, u Prijedoru Rudar Prijedor vodi protiv Trebinjskog Leotara 2:0, u Travniku Travnik i Kozara igraju neriješeno bez golova 0:0. Danas je odigrana jedna utakmica u Gradarcu, Zvijezda i Gošk iz Gabele odigrali su neriješeno bez golova 0:0. Ostale utakmice ovog kola bit će odigrane sutra. U fudbalskom šampionatu Republike Srpske danas je odigrano 5 utakmica 11. kola. U Gacku Mladost je pobjedila Drinu hidroelektrane iz Višegrada sa 1:0. U Novoj Vesi Crvena zemlja i Modrića odigrali su neriješeno bez golova 0:0. U Bijeljini Radnik je savladao Slobodu iz Novog Grada sa 2:1. U Ugljeviku Rudar je bio bolji od Drine iz Vornika sa 2:0. I u Laktašima Laktaši i Podrinje iz Janje odigrali su neriješeno 2:2. Od 16 časova i 30 minuta u Foči sastaće se Sutjeska i Sloga iz Doboja, a sutra će igrati Sloboda iz Mrkonjić Grada i Proleter iz Teslića posljednju utakmicu ovog kola. Fudbaleri Beogradskog Partizana pobjedili su danas u Ivanjici ekipu Javora rezultatom 2:0 u jednoj od interesantnih utakmica 9. kola šampionata Srbije. Golove za crno-bijele postigli su Marković i Vukić. Crvena zvezda će od 18 časova dočekati ekipu Novog Pazara. Teniser iz Srbije Viktor Trujicki u ovim trenucima igra protiv Francuza Jeremija Chardia meč polufinala turnira u Moskvi. U toku je prvi set, a trenutni rezultat je 4-4 u gemovima. U drugom meču ovog turnira, odnosno drugom meču polufinala, igraće Janko Tipsarević i Nikolaj Davidenko. Skijašica iz Sjedinjenih Američkih Država Lindsay Vonn pobjednica je trke veleslaloma u austrijskom Zeldenu, čime je počela nova sezona takmičenja u svjetskom kupu u skijanju. Vonn je sa 400 prednosti slavila ispred Njemice Viktorije Rebensburg. Treća je bila Austrijanka Elizabeth Gergel. Vodeća nakon prve vožnje Italijanka Federica Brignone nije završila drugu trku, a u Zeldenu će sutra biti održana trka veleslaloma za skijaše.
Prognoza vremena, dežurni meteorolog Igor Kovačić.
U Republici Srpskoj prevladava oblačno i hladno vrijeme, ponegde sa maglom, a kiša pada u većini krajeva. Mjestimično je suvo u centralnim krajevima i ponegde na sjeveru, te na jugu Hercegovine. Do kraja dana ostaje i dalje hladno i oblačno vrijeme, mjestimično sa kišom. Na jugu će biti promjenjivo oblačno. Vjetar slab, sjeveroistočni i istočni, a najviša dnevna temperatura neće se bitno mijenjati od ovih koje je imala u 14 časova, a kretala se na Mrakovici i Hampijesku 2, Čemernom 3, Driniću 4, Mrkonjić Gradu, Ribniku, Sokozu 5, Nevesinju, Srebrenici 6, Banja Luci, Novom Gradu 7, Zvorniku, Prijedoru, Rudu, Srpcu 8, Bijeljini, Gacku, Derventi, Doboju, Foči 9, Višegradu 10, Bileći 12, te Trebinju 15 stepeni. Sutra ujutru nas očekuje oblačno, samo rijetko ponegde, a najvjerovatnije na sjeverozapadu krajine i uz rijeku Drinu sa rosuljom, a duž rijeka po kotlinama i u nizi mjestimično s maglom. Tokom dana pretežno oblačno, suvo i prohladno vrijeme u sjevernoj polovini zemlje, kada će na jugu biti sa pljuskovima i kišom, koja će se zatim proširiti na centralne krajeve, a posle podne i uveče na sjever. Slab vjetar sjeveroistočni i istočni, na jugu jugoistočni. Minimalne temperature vazduha od 2 do 7, na jugu do 12, a po visoravnima od 0 stepeni. Najviša dnevna temperatura između 7 i 13, na jugu do 17, a na planinama od 3 stepena. U Banja Luci sutra će prevladavati oblačno i prohladno vrijeme, ujutru sa sumaglicom, a u široj regiji uz rijeke i magla. Povremeno u toku dana slaba sipeća kiša ili rosulja, a predveče češće. Vjetar slab sjeveroistočni, jutarnja temperatura vazduha od 4 do 6, a najviša dnevna između 9 i 11 stepeni.
Slušali ste dnevnik, zahvaljujemo za pažnju. Još jednom važnije vijesti.
Predsjednik Srpske Milorad Dodik u okviru posjete Sjedinjenim Američkim Državama danas u Chicagu.
Srbi mirnim protestom spriječili KFOR da deblokira puteve prema Jarinju i Brnjaku u toku sastanak s komandantom KFOR-a u Kosovskoj Mitrovici.
Ispaljena granata na pijaci Markale u Sarajevu mogla je da dođe sa obje zaraćene strane, izjavio Jasušija Kaše.
Za Grčku 8 milijardi eura pomoći od Europske unije.
Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Olga Korać, urednik emisije Velimir Božić.